nooi om die woord van die Here oop te maak by Handelinge hoofstuk 1. Terwille van ons besoekers, meld ons maar net, vriende, ons gebruik die ou vertaling Bybel. Dit is die woord wat ons in ons genootskap aanvaar as die naaste en die mees korrekste aan die oorspronklike tale, so as ons dalk lees en het verskil van u sin, u dalk 'n nuwe vertaling saam met u, dan vra ons net verskoning, maar dan kan iemand net saam met ons luister. Handelinge, die eerste hoofstuk, vers 1. Dit is Lukas, wat hierdie boek geskryf het, om vir ons te vertel wat het gebeur, en hy sê die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Hy verwys nou hier na die evangelie van Lukas wat hy geskryf het. Dis die eerste verhaal. Hy sê tot op die dag dat hy opgeneem is nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word, Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver, en toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef. Dit is baie belangrik, hierdie woorde, hulle was gewoond om saam in die bovertrek by mekaar te kom. Wie was hulle? Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, die seun van Alfeus en Simon die Yweraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria die moeder van Jesus en met sy broers. Net tot sover op hierdie wonderlike geleentheid, vriende, kom ons sit so, dan maak ons ons harte stil. En dan vra ons die Here om dit wat ons uit sy woord uit gaan hoor, om dit in ons harte te seën. Onse Vader, ons is dalk in hierdie aand by 'n oomblik, 'n moment in ons eie lewens waar ons soos hierdie Galileese manne staan en sit en luister en wonder. Ons is in 'n baie, baie meer moderne tyd as hulle. Ja, Here, ons is in 'n tydperk wat ons mense na die hemelruim stuur en hulle weer terugbring na maande in die hemelruim. Ons is in 'n tydperk waar ons vliegtuie het wat geweldige hoogtes met baie spoed kan bereik. Ons is in 'n tydperk van mediese ontwikkeling waar mense gesond kan word wat onder normale omstandighede dalk nie gesond sou kon word nie. En al hierdie dinge wat ons aan blootgestel word, al die tegnologie, al die kennis en alle ander verwante sake maak dat die mens, ons as mens, ek wil amper sê, Here, 'n vermoë ontwikkel het om alles te bevraagteken en baie van ons roem daarin. En Here, geloof is juis om te glo sonder om te sien. U het vir Thomas gesê, salig is hulle wat gehoor het en wat geglo het voordat hulle die tekens in my hande en in my voete gesien het. Geloof, Here, is nie altyd tasbaar nie. Geloof is nie altyd realisties en begrypbaar en geloof maak nie altyd sin in die reële wêreld nie. Maar geloof is om God te glo. En ons hele vertrekpunt vanaand is die woord van God. En wanneer ons in die woord lees, dat u self manne stuur wat vir hierdie Galileese manne sê, hierdie Jesus, wat van julle weggeneem is en wat opgevaar het, sal net so weer kom, dan is dit 'n geloofsaak om vanaand te sê, Here, help my om hierdie dinge te begryp, en om dit te verstaan. Ek bid vir elke persoon wat vanaand hier sit, dat u self in ons harte sal kom spreek. Maak het stil ook in die prediker se hart, gee rustigheid, gee kalmte, gee metodiek, sodat ons kan oordra hierdie baie moeilike onderwerpe, hierdie geweldige baie feite wat ons kan uithaal en navors, en dat die fondasie vanaand gelê sal word vir dit wat gaan volg in die weke en maande wat kom, en dat u daardeur ook verheerlik mag word. Ons bid dit in die naam van Jesus, die Christus, die Seun van God, ons Verlosser. Amen. U weet, liewe broers en susters, die eerste eeuwse Christene, hulle wat saam met Jesus gewandel het, het verskeie beloftes van die Here Jesus ontvang. Een van die groot beloftes was, dat hulle sou krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor hulle sou kom. Die Here het beloof, dat hy vir hulle 'n trooster sal gee, Johannes 14 vers 16. En het was in hierdie tydperk, wat hy vir hulle ook gesê het in Johannes 14, vers 1 tot 3, weer een belofte, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woninge, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, kyk, ek gaan om vir julle plek voor te brei, en as ek gegaan het, dan kom ek weer om julle te neem na waar ek is. Hier vroeg in die evangelies kom die Here Jesus en hy gee die belofte van die Heilige Gees, die trooster en die disippels raak paniekerig. Die disippels, soos ook hier in Handelinge 1, sy enigste oogmerk wat hulle het is, dat hulle wil die Here Jesus vir hulle self hou en Here gaan nie in hierdie tyd weer die koninkryk oprig. Vir Israel en die Israeliete het dit gegaan oor die herstel van die koninkryk van Dawid. Daar die gloriejare, daar die verbond wat God gehad het om dit weer te herstel. Hulle was nie gepla oor jou en my nie. Hulle het nie omgegee of ek en jy gered word, kind van God word, verlore gaan nie. Hulle het hierdie visie gehad net solank ons weer die magtige huis van Dawid kan opgebou kry. Ons koninkryk weer kan hê. En weet jy vriende, ek merk dit baie in ons samelewing. Soveel mense wat net besig is om ons eie koninkrykie te wil bou. Ons stel nie meer belang wat sê die woord van die Here nie. Ons
Stel nie belang oor hierdie papa maak vir baba bang storiekies nie. Ons sê sommer, ag nee, as dit dan so is, ag ek is fyn, ek gaan saam. En dit mag nie ons gesindheid wees nie. Daar's miljoene, biljoene mense daar buite, wat nie weet, dat Christus Jesus gaan weer kom nie. Daar's baie van ons wat lewe, ons sê dit soms, ach, dit pla my nie so baie nie, dit gaan toch nie in my tydperk gebeur nie. Geliefdes, die Here Jesus sê in Johannes 13, vers 36, en ek wil vir u sê, u is baie welkom, om saam met my te blaai in die woord, ek waardeer dit, dit maak seker dat ek lees wat u sien. En die Here sê vir Simon Petrus, nadat hy weer met hulle gepraat het, hy sê vir Simon Petrus sê toe vir die Here, Johannes 13 vers 36, Here, waar gaan u heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, luister mooi, kan jy my nou nie volg nie, maar later sal jy my volg. Het jy dit al ooit raak gelees in die evangelie van Johannes? Hy sê, ek gaan weg, maar jy kan nie nou saam met my gaan nie, maar later sal jy wel daar by my uitkom. En dan, vriende, na aanleiding van daai tekstvers, in 2 Petrus 1, vers 12 tot 16, kom Petrus, en hy doen amper 'n belydenis van daardie dagse gebeure. 2 Petrus 1, vers 12 tot 16. Nou praat Petrus as die apostel van Jesus, wat het intussen gebeur? Baie het gebeur. Petrus is vervul met die Heilige Gees. U kan gaan lees daarvan op Pinksterdag. Petrus het begin praat. Mense het gered geword. Hy was een van die uitstaande apostels. Mense het Jesus Christus begin aanbid. Mense het hom begin volg. En Petrus is hierdie leier wat vir mense moet sê in 2 Petrus 1 vers 12 tot 16. Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie. Alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is, en ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. Daar in Johannes 13, het die Here vir hom gesê, kan nie nou saam my gaan, maar later sal jy by my wees. En dan sê Petrus in vers 15, en ek sal my beywer, dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Wat moet hulle in gedagtenis hou? Vers 16, want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit. Petrus sê, ek het nie vir julle storiekies vertel, toe ek vir julle gesê het, Jesus kom weer nie. Hy sê, en voordat die Here my gaan kom haal, voordat ek my laaste asem uitblaas, wil ek julle net weer herinner, Jesus kom weer. En dan, geliefdes, het Petrus dieselfde ervaar wat ons van tyd tot tyd ook ervaar. Is interessant die dinge wat op geestelike gebied in Suid-Afrika aan die gang is. As daar van u is, diegene van u wat die afgelope paar dae koerante gekoop het en dalk selfs vandag die rapport gekry het, dan kom u agter dat die regering het 'n besluit geneem dat hulle intensief sal ondersoek na predikante en kerke en wat hulle verkondig. Het jy dit gelees, die artikel? En ek wil vir jy sê, vriende, dit gaan nie net oor predikante wat mense slange en spinnekoppe laat eet nie. Ek wil vanavond vir jy by voorbaat sê, dit gaan oor predikante en kerke wat nie verkondig wat hulle wil hê, ons moet verkondig nie. Jy sal weer met my praat. Dis die begin van die vervolging van die kerk ook in Suid-Afrika. Dit sal saggies begin, maar dit sal uitkring en daar sal jag gemaak word op manne en vrouwe wat God liefhet en wat 'n pad stap. Ek lees vir jy in 2 Petrus 3 vers 1 tot 9 wat Petrus hulle ervaar het meer as 2000 jaar gelede. Petrus sê, dis reeds die tweede brief, geliefdes wat ek aan julle skrywe, in albei hierdie briewe, wil ek julle deur herinnering, julle suiwere gesindheid opwek. Petrus sê nie hierso, vriende, ek wil julle oortuig nie. Ek wil hier van niks oortuig nie. Petrus sê nie, ek wil vir julle klomp stories kom vertel nie. Petrus sê nie, ek wil julle kom beïndruk met my kennis nie. Hy sê, ek wil julle suiwere gesindheid opwek. Hoekom? Sodat julle die woorde kan onthou, wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons, apostels van die Here en verlosse. Vriende, die dinge wat ons in hierdie dag gaan oopraat, is nie nuwe dinge, wat skielik in die Nuwe Testament geskryf is nie. Die Nuwe Testament verklaar, wat die profete van die Ou Testament, lank al geskryf het, voordat Jesus na hierdie aarde toe gekom het. En nou kom hy en hy sê in vers 3 van 2 Petrus 3, dit moet julle veral weet, hy maak 'n punt om vir ons te sê, dat daar aan die einde van die dag, nou vriende, die einde van die dag, spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vanaf die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was, van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle, hierdie spotters, dat daar van lank al af hemele was, en aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is, en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord, as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes. Hy sê, onthou net hierdie een ding, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, die belofte van sy wederkom, soos sommige dit vertraging ag nie. Maar, hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar, dat almal tot bekering moet kom. En daarom wil ek vanavond vir u sê, op gesag van die woord van die Here, dat hierdie dinge waar we ons praat, die wederkoms van Christus, hoekom dit nog nie plaasgevind het nie, want God soek jou en my hart en ons lewens nog, om sy eiendom te wees. Dis een ding om van God en godsdienst te praat, en dis 'n ander ding om godsdienst te lewe. Liewe broers en susters, ons praat met u in hierdie aand, na aanleiding van ons tekst van oordenking, hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het, vers 11, die B-gedeelte. En die tema van ons boodskap vanavond is, die wederkoms van Christus Jesus, feit of mythe. Baie duidelik was Lukas in die binnenkring van hierdie apostel, disipelgroep, hy het al gesit toe die Here Jesus hulle geleer het, hy het gered geword, hy was ook die geneesheer, hy het kennis gedra, hy het die evangelie van Jesus Christus geskryf, vanuit die context van Jesus, as die Seun van God, die mens wat geword het, en nou skryf hy in die handelinge van die apostels, die handelinge van die apostels gaan oor, wat die apostels gedoen het, nadat Jesus opgevaar het. En daarin begin hy in sy openingsrede, en hy herinner ons, en elke mens op aarde, dat hierdie Jesus sal kom, net soos hy opgevaar het. Hoe het hy opgevaar, vriende? Met die wolke. Net soos hy opgevaar het met die wolke, net so sal hy weer met die wolke kom. En daarom praat ons met u oor hierdie tema. En een belangrike punt, ek het dit baie gesê in my aankondigings ook. Vriende, ek wil vir u sê, daar is duisende, honderde duisende artikels, foto's, prente, ideologie, gedagtes van wat mense voel oor hierdie geweldige onderwerp. Al sou ek 'n jaar preek elke sonnaand aan, sal ek nooit al die temas kan hanteer wat jy onder die eskatologie, en dit is die leer aangaande die laaste dinge. Eskatos is die Griekse woord wat sê, die leer aangaande die laaste dinge. Ek sal nooit kon klaar gepraat word. Al sou ek het 2 jaar lang doen, elke sonnaand aan, sou ek nooit alles kon hanteer nie. En wat ek hierdie wil sê is, what does God say about the second coming of Christ? Dit gaan vir my oor wat sê die woord. Ek gaan nie probeer om in die sonnaande wat kom, om u te beïndruk nie. Ek het geen begeerte om sensasie na te jaag nie. Ek het geen begeerte om die mense in Centurion op hol te jaag nie. Maar die begeerte wat ek het, is om vir u te vertel, wat sê die woord van God. En daarom, die eerste vraag wat ons vra, ons het maar vir 'n paar prente gevat, die eerste vraag wat ons vra is, wat beteken, of dis die tweede vraag, die eerste een wat daar moet inkom is, vind ons die woord wederkoms wel in die Bybel? En dis my baie belangrik dat ons vertrekpunt, die fondasie wat ons vanaand lê, dat dit Bybels gefundeerd is. Kry ons die woord wederkoms wel in die Bybel? In Afrikaans wederkoms, en wat sou dit beteken in die Griekse taal, die woord parousia? En dadelijk wil ek vir u sê, die woord wederkoms kom baie kere voor in die Nuwe Testament veral. Wederkoms. En wat beteken die woord wederkoms? Eerstens wat ek vir u wil sê is, hierdie woord wederkoms parousia beteken to be present, om teenwoordig te wees. Heidiglik op hierdie stadium, Christus is teenwoordig deur sy Heilige Gees wat in sy kinders se harte woon, ja of nee? Maar sy fisiese teenwoordigheid, nee. Hy, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, nee. Wanneer hy weer kom, dan sal hy fisies teenwoordig wees. En dit is die grondbetekenis van die woord parousia. U sal baie keer die woord parousia in die Griekse taal, sal u vind saam met 2 ander woorde. En ek wil u nie beïndruk met Griekse kennis nie. Dis belangrik dat u hierdie woorde sal probeer onthou. En dit is die woord epifaneo. Epifaneo beteken om te verskyn. Epi is 'n voorvoegsel wat beteken oor en phaneo, to shine. Met ander woorde, as jy sou kyk na die prentjie daar op die skerm, dan sal jy sien wat ons probeer vir jy so uitwys, is daar die gedagte van daar die verskyning. Sien jy daar so? Dit is die woord wat ons saam met parousio kry, dat hy teenwoordig sal wees, maar sy verskyning sal wees helder duidelik met ligglans. En dit is hoekom ons daar die spesifieke prent dan ook gekies het om hierdie idee in u gemoed vas te lê. En 'n ander woord wat dikwels saam met parousio voorkom, is 'n baie bekende woord, apokaliptus. Mense wat bid hier bywoon, sal weet ons het baie gepraat oor die woord apokaliptus. En dit beteken openbaring. En dit is die betekenis van die woord van die boek Openbaring, apokaliptus. En net om vir jy baie duidelik te sê, liewe broers en susters, dat hierdie woord wederkoms vind jy vele malle in die woord van God. Dit is nie 'n woord wat die een of ander slim geleerde opgemaak was nie. Hierso beeld ons weer vir jy op 'n ander manier, beeld ons vir jy uit daardie gedagte van epifaneo, daai verskyning, daar is 'n figuur met 'n ligglans rondom, om daardie parousio, die wederkoms, en die apokaliptus, die openbaring van hierdie persoon, om dit duidelik te maak. En daarom, liewe broers en susters, gaan ons nou vir u vaam saam met ons te blaai na 'n paar teksverse in die Bybel. Ons gaan hulle allemaal vinnig deurwerk. Ek het hulle min of meer by mekaar gesit waar die woord wederkoms in Afrikaans voorkom. En ons gaan eerstens in 1 Tessalonisense 2. Die boek of die brief aan die gemeente van Thessalonica is 'n baie kosbare boek met vele verwysinge na die wederkoms van Christus. Hoekom? En dis Paulus wat aan hulle skryf, terwyl hy blaai na 1 Tessalonisense 2. Wat gebeur het, nadat Paulus weg is, het daar onder hierdie mense, hierdie nuwe Christene, jy moet verstaan, dis daar in Asië, hierdie nuwe Christene, van hulle was Jode, maar baie van hulle was van ander bevolkingsgroepe. En hulle het ook gehoor, die lering het gekom soos hierdie vriende, Paulus hulle het geleer, hulle het by die tempels en die synagogas het hulle by mekaar gekom, en hulle het hulle vertel van Jesus, en hulle het vertel, hy is die verlosser, en hierdie mense neem dit aan in geloof, hulle word gered, en nou moet hulle geleer word, hy kom weer, en nou wag hulle, wanneer kom hy, en intussen wat gebeur, van hierdie Thessalonicense se geliefdes, sterf. En hulle het vaar in hulle gemoed. Hulle was gewone mense soos u en ek. Vriende, ek weet ook nie alles nie. Ek het ook soms vrae in my gemoed. En dan die vraag word beantwoord in die woord van God. Wanneer ek met die regte hart daarna soek en gewillig is om deur die Here oortuig te word. En nou skryf Paulus in 1 Tessalonisense 2 1 Tessalonisense 2 vers 19, hier die woorde. Hy sê, want wie anders as julle is ons hoop, of blydskap, of kroon van roem, in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Want julle is ons eer en blydskap. Hy sê, ek het net julle, julle wat die Here dien, ek het so aan julle gearbei, ek het net julle, wanneer Jesus kom, om bly te wees en te weet, julle gaan saam. Hoofstuk 3 vers 13 van 1 Tessalonisense. Kom ons lees vanaf vers 11. Maar mag onse God en Vader self en onse Here Jesus Christus ons weg na julle toe rig. Hy wil nou weer by julle uitkom. En mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onsse God en Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Dit is baie interessant daai by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Had hy iets bygevoeg wat nie net by was, het hy het achtergekom? Ons gaan net een bykie daarna kyk. 1 Tessalonisense 4 vers 15. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie, sal voorwees nie. Ons sit baie keer hier en ons wonder, ons sê, maar wat van my oupa of my ouma of my ba of my pa of my broer of my suster of 'n vriend of 'n vriendin wat ek gehad het. Ek weet hulle die Here gedien. Waar is hulle nou vanaand? As die Here kom, wat gebeur met hulle? Die Tessalonisense het dieselfde vraag gehad. En Paulus sê vir hulle, ons, ek praat nou asof ons in die gemeente van Tessalonica sit, nê? Hy sê, ons wat hier in die lewe is, ons sal nie voor daai wat in Christus gesterf het, hulle wat Jesus geken het, hulle wie sy kinders was, ons sal nie voor hulle by Jesus wees nie. Ek kan die rest van die gedeelte gaan lees. Hy sê in vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met geklank van die basuin van God, luister mooi, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Ek wil ter wille van duidelikheid, wil ek vanavond net, hier so iets invoeg in my boodskap, ek voel dit in my hart om het duidelik te maak. Tykies sit die mens in die diens, en daar wat terminologie gebruik, en jy sê, waarvan praat hier die ouwe? wat beteken het om in Christus te wees, en wat beteken het om buiten Christus te wees? Die mens wat tot hiertoe in hierdie aand nog nooit Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker nie. Die mens wat nog nooit by sonde oortuiging uitgekom het, bely het en laat staan het en bekeer het nie, is die mens wat gereken word volgens die woord van God as die onregverdiges. Die goddeloos is, is ander naam, die mens wat buite Christus is. Diegene wat vanavond hier sit en wat getuig en sê, maar ek het Christus aangeneem. Ek was een jong dogtertjie, ek was een jong seun. Ek weet op daai kamp, Sonna skoolkamp of Katkesasie kamp, ek weet daar by die CSV kamp, daar ek was in standaard 9 graad 11, ek het die Here aangeneem. My lewe het verander. Is hulle wat in Christus is. So jy is een van twee. Ek is of buite Christus, of ek is in Christus. En dit is belangrik, vriende, om daar die waarhede vanaand in u eie hart vast te maak. Luister mooi vers 17 van 1 Thessalonicense 4. Nadat hulle wat in Christus opgestaan het nou, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, ons wat nou hier nog lewe op aarde, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. Baie belangrik, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Nog 'n gedagte waar die woord wederkoms gebruik word, is in 1 Thessalonicense 5 vers 23. Paulus is besig om die brief aan die gemeente af te sluit, en hy sluit het met 'n baie positiewe gedagte af. Hy sê, mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. Kom ons stop net daar. Ek vind in ons dag, daar is baie mense wat die geheel en al wanpersepsie het van wat het beteken om heilig gemaak te word deur God. Kom ons begin by die begin. Daar is baie mense wat probeer om hulle self heilig te maak. Ons kan nie, vriende. Christus het klaar aan die kruis, het hy alles betaal. Hy gee vir jou en my 'n kwitansie, wanneer ek en jy sy kind word en sê, dit is volbring. En dan begin hy met sy werk in jou en my lewe deur sy Heilige Gees wat in ons woon. En daai Heilige Gees is besig, verskoning gaan dit baie eenvoudig uitdruk, maar is gedurig besig om vir jou en my te poleer. Is jy met my? Om ons mooi te maak, so dat ons vir Christus heilig kan wees. Ek en jy kan nie daai werk doen nie. Ek het ou vriend gehad in die Weermag, gaan nie sy naam noem nie. Ons het Vrydag het ons offisiersinspeksie gehad, en dit het bepaal of ons op pas gaan. Baie van die broeders hier ken die story. En een aand kom die ou vriend na my toe, ek het die Here nie geken nie, maar ek kon nogal redelijk mooi gestryk het. Ons het daardie tyd met stysel gestryk, sit die naate so kliphard, en hy sê vir my, Van Dalen, ek sal enig iets doen, ek moet hierdie naweek op pas gaan, sal jy nie net my klere vir my stryk, dat ek morgen pas kan kry nie? Ek sê nee, dis reg, ek sal dit vir jou doen, en hy toe goede vir my gedoen, want jy sit tot 2-3 in die oggend op 'n donderdag aand, jy maak alles mooi reg. Ek wil vir jy sê, daai naate was so, dit was perfek, maar hierdie ou kon jy in niks netjies laat lyk nie. Hy was net een van die ouens, hy het nie pas gekry nie, en toe hy nie pas gekry nie, kry ons nie een pas nie. Niks wat ek gedoen het, kon hierdie ou laat netjies lyk, en aanvaarbaar lyk vir die instrukteur nie. Niks wat u en ek kan doen, kan ons vir God aanvaarbaar maak nie. Maar ek vraag vir u vraag vanaand, is die bloed van Jesus Christus wat gestort is op die kruis, is dit vanaand aan u hart gesmeer? Want wanneer God ons Vader die bloed van sy Seun sien, dan en dan alleen is u en ek aanvaarbaar vir hom. Hou op om self te probeer heilig wees, die Here maak en kry ons gereed. En hy sê in vers 23, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Kaas my vriende, die horlosie loop baie vanaf vandaan, 2 Tessalonisense 2 vers 1. Maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Hy pleit by hulle, hy sê met die oog op sy wederkoms, die feit dat Jesus weer gaan kom. En dan noem hy 'n klomp dinge. Ons gaan net nou 'n bietjie daarna kyk. Gaan lees in Jakobus 5 vers 7 en 8. Het jy geweet Jakobus praat van die wederkoms van Christus? Kom ons lees dit maar vriende, jy sal my vergewe, my verskoon as ek 'n minuut of twee oor die tyd gaan, ek wil dit nie graag doen nie, ek respekteer die tyd. Jakobus 5 vers 7 en 8, wees dan geduldig broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk die landbouwe, wag op die kostelike vrug van die aarde, en het geduld daarmee, totdat dit die vroeg en die laatreën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is nabij. Kan ek gou 'n vraagie vra, somme om u net so bietjie gou aandag te kry en te laat ontspan. Wie van u het in hierdie week in die tuin gesien, daar kom blomme uit? Ek gou sien, was dit nie lekker nie? Was dit nie lekker nie? Ek roep vir my vrou, ek sê, kyk hier so, die klivia's blom. Mooi sit die oranje knoppies, en ek stap nader en ek sien, hier sit nog 'n paar wat besig om te kom. Morgenoggend is hier in my spaar, wil ek gou gaan kyk, het hulle dalk gekom. Net so moet u en ek uitsien, gereed wees, om te blom, wanneer Christus gaan kom. 2 Petrus 3 vers 4, ach vriend, daar is baie bewyse, ons het maar net die paar vir jy uitgehaal, 2 Petrus 3 vers 4, ons het het net uit daarna verwys, die spotters wat sê, waar is die belofte van sy wederkoms? In 1 Johannes 2 vers 28, net daar langs aan 1 Johannes 2, die 28ste vers, en nou my kinders, bly in hom. Vriende, hierdie is 'n geweldige belangrike saak wat Johannes aanspreek, bly in hom, so dat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn. Daai woord verskyn daar, nê, is daar die woord epifaneo, en nie beskaam van hom weggaan, by sy wederkoms nie, die woord parousia, daar word het by mekaar gebruik. Vriende, ek wil vir jy sê, daar is baie mense, wat in ons daar, van die Here afvallig word, wat nie in hom bly nie, wat groot skokke gaan ervaar, wanneer daar die besuin gaan blaas. Geliefdes, ons wil die gou-gou wys op ander tekste, wat verwys na die wederkoms van Christus. In die Ou Testament, laat u nie dink, dit is net 'n Nuwe Testamentiese gedagte nie, daar in die Ou Testament, in die boek van Sagaria, dis profetiese woorde, daar is baie profeseë rondom hierdie dinge, as 'n mens net oor die profeseë wil preek, gaan dit jou ook jare kan besig hou. Sagaria 14 vers 4 en vers 5, luister mooi, en in die dag sal sy voete staan op die olyfberg, wat voor Jerusalem aan die ooste kant. Jy moet nou mooi onderskei, ons gaan nou vir jy het so bietjie wys op die skerm, hy kom op die wolke, hier sê Sagaria, hy gaan staan op die olyfberg, is dit dieselfde gebeurtenis, waarvan praat hy, moet nie verward word nie, Daniel 7 vers 33, as ons net kan kyk wat sê Daniel in hoofstuk 7 vers 33, verskoon my, ek het hier so, Daniel 7 vers 13 vriende, ja, excuse, ek sê 33, Daniel sê in sy gesig wat hy gesien het, ek het gesien in die naggesigte en kyk met die wolke van die hemel, het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die ouwe vandaan en hulle het om nade gebring voor hom. Een, hy gebruik die term die seun van die mens. Dis een van die benaminge vir Jesus Christus, waarmee hy beskryf word, veral in die evangelie van Johannes dan ook, die seun van die mens. Van wie kan hy anders te praat as van Jesus? En van sy wederkoms na die aarde. In Matteus 24 is 'n geweldige interessante deel, Matteus 24. Daar's baie gedagtes rondom Matteus 24, van wat 'n tydperk praat het, vers 30. En dan sal die teken van die seun van die mens, verskoon my Matteus wat ook verwys dat die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Jy moet baie mooi luister. Hier gaan almal gaan hom sien. Dis ook 'n belangrike verskil. En dan in Matteus 26 vers 64. Jesus antwoord hom, u het dit gesê, maar ek sê vir u almal, van nou af sal u die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel, Jesus self. En dan die geweldige kosbare boek van die Apokalyptus, die boek van Openbaring. Ons is besig vir die besoekers woensdaande met 'n studie, ons het begin. Ons is in Openbaring 2 op hierdie stadium, want niemand wil die boek van Openbaring lees nie, hy is so moeilik, sê ons. Hy is nie so moeilik nie. Dis hoekom sy naam is die Openbaring van Jesus Christus, hy wil ons leer aangaande Jesus. Openbaring 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, luister mooi, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Openbaring 14 vers 14, die laaste teks, wat ons net onder die aandag wil bring. En ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit wolk, en een soos 'n mense seun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof, en in sy hand 'n skerp sekel. Liewe broers en susters, dis baie belangrik, is baie tekste. Jy kan sien, daar sit op die wolke sit 'n persoon. Ons probeer om, ek probeer regtig om prentjies en voorstellings te vermy wat gesigte wys. Want ons weet nie hoe lyk Jesus Christus nie. Sien met my? So dis hoekom jy dit sal sien. En daar kom een op die wolke van die hemel. Een met 'n kroon op sy kop. Een wat bekend staan as die seun van die mens, maar ook een wat bekend staan as die koning. Dis belangrik dat u hierdie tekste sal na kyk. Vriende, ek haas my, ek wil met u praat oor 'n paar dinge wat baie belangrik is, wat u en ek moet verstaan ten opsigte van die eerste koms en die tweede koms van Christus. Luister die woorde wat ek gebruik, die eerste koms en die tweede koms. Die eerste koms was wanneer? Toe hy na die aarde toe gekom het en hy het mens geword. Is hy met my? Hy is gebore soos die profete voorspel het, daar in die klein ou dorpie van Bethlehem. Hy was die nederige dienskneg. Hy was die man van smarte. Hy was die man wat hulle mee gespot het, wat Jesaja 53 ons van vertel het. Hy is soos 'n skaap, is hy na die slagpale gelei. Hy het geen woord gesê nie. Dis wat Jesaja 53 vir ons voorspel. Hierdie Messias wat kom. Vriende, dit het 2015 jaar terug gebeur, plus minus. Wat was sy doel? Hy het gekom om versoening te doen, vriende. Om jou en my in die regte verhouding te bring tot God. Hoekom? Want Adam en Eva in die tuin van Eden in Genesis 3 het die verhouding met God verpletter toe hulle sonde gedoen het. Toe kom daar skeiding tussen God en die mens en God sê vir hulle, gaan uit uit die tuin van Eden. En daar by die hek, daar sit hy twee engele met ontblote swaarde, om te keer dat die mens nie weer in die teenwoordigheid van God kan inkom nie, want God is heilig, geen sonde kan in sy teenwoordigheid kom nie. En daar val u en ek as mens. En God ons Vader, hy stuur sy seun met die eerste koms, om mens te word, om onder ons te kom woon. Gaan lees wat sê die tekstgedeelte, 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 21. Vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dan vertel hy hoe dit gebeur, met Christus Jesus, wat die band tussen God met respek en die mens kom herstel het. Hy word die brug tussen my en God. Kyk hierso, hierdie kruis, die brug tussen my op aarde en God in die hemel. En het jy gesien, hierdie kruis het nog 'n baan? Die brug tussen my en alle ander mense. Dis wat die kruis gedoen het. Dis wat Christus kom doen het. Dis sy eerste koms na die aarde. Met die tweede koms, hy kom op die wolke op die Olyfberg. Sagaria 14 vers 4. Matteus 24 vers 30 het ons saam met u gelees. Hy kom in sigbare heerlikheid. Hy is nie nou meer die arme diensknegt. Hy is nie nou meer die man van smarte nie. Hy is die man wat kom om te sê, ek is hier om my plek in te neem. Dit sal 'n dag wees van afrekening, vriende, en elke oog sal hom sien. Dis die eerste en die tweede koms van Christus. Moenie verward word nie. Die volgende wat ons met u wil oor praat, is die twee fases van sy wederkoms. Het jy al gehoor, die eerste fase, die wegraping van Godse kinders? Wie van u het al van daardie woord gehoor, wegraping, het ek sien? Ons gaan nie vanavond daar oor praat, ons gaan 'n speciale diens hê daar oor. Sê, hier so kyk, dan sien jy daar is wolke, en jy sien jy mense wat opbeweeg. Die eerste fase praat oor die wegraping van Godse kinders, ek het net over jy gelees, uit 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot 18, waar hy hulle bemoedig, en wat hy vir hulle sê, baie duidelik, moenie bekommerd wees nie, hulle wat in Christus gesterf het, hulle sal nie wegraak nie, en ons wat hier op aarde is, ons sal nie voor hulle daar wees nie, maar die Here self sal roep, met die stem van 'n aartsengel, en 'n basuin wat sal blaas, en dan sal hulle wat in Christus gesterf het, eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, om tegemoet gaan, en so sal ons saam wees by die Here. Hierdie wederkoms van Christus het twee fases. Eerstens die wegraping, en tweedens, kyk hier so, hier kom 'n ruiter op 'n wit perd, en daar is 'n klomp mense hier agter. Wat let jy op van daardie mense? Hulle het wit klere aan. Want geen vuilheid sal die koninkryk van God beerwe nie. Niks wat vuil is en onrein is, sal na God toe gaan nie. Jy moet nie mislei word nie, vriende. Jy moet nie vir mense wat vir jy sê, ag, baie mense sê vir my, ag, ou dooms, ek probeer my beste. En my beste is nie goed genoeg nie. Al wat voldoende is, is die bloed van die kruis. Daar die rooi bloed, wat aan jou in my hart gesmee is. Maak seker dat jy besef, daar's twee fases. Ons gee vir jy inleidend, hierdie inligting, dat jy daar ook kan pyns. En ek wil vir jy net 'n paar verskille wys, om jy gedagtes 'n bietjie te fokus. Ek hoop dit wys duidelik op die skerm. Ek gaan dit vir jy lees ook. Verskille tussen die eerste en die tweede fase van die wederkoms. Wat is die wegraping? Dis die verplasing van alle ware Christene. Dis die verplasing van die aarde na Christus toe van alle Christene. Daar vind 'n ontmoeting plaas in die lig. As jy weer kyk na daardie gedagte, hier op hierdie kant, dis wat ons vir jy probeer voorstel, 'n ontmoeting in die lig. Jesus kom, hy kom haal sy bruid. Dis 'n ander benaming vir die ware kinders van God. Dit word ook na verwys as die kerk van Christus op aarde. Al ons besoekers luister mooi. Hierdie kerk is nie die evangelies gereformeerde kerk nie. Hierdie kerk waarin ek 'n predikant is, is nie die enigste kerk wie se mense saam met Christus gaan nie. Asseblief, ek wil dit nooit sê nie, ek mag God my verhoed. Die ware kerk is al die mense in die hele wêreld wat Jesus as verlosser aangeneem het. Daar's mense in ander kerke wat Christus bely, wat waarlik gered is en wat saam Jesus in die ligte gemoed sal gaan, wat saam deel uitmaak van die bruid. By hierdie wegraping na hierdie gebeurtenis sal 'n nuwe tydperk aanbreek waarna verwys word die groot verdrukking. Ons sal daaroor met u praat in hierdie dag. Hierdie is 'n boodskap van hoop terwyl een ek nog hier sit vanaand. Wil ek vir u vra, is u gereed vir hierdie basuin wat gaan blaas? Is u gereed? Die kerk is hierby betrokke. Dis 'n verborgenheid. Daar staan nie in elke plek in die Bybel. Orals staan al hierdie feite nie, maar ons gaan vir u wys waar dit wel staan en wat die oorspronklike woorde beteken. Dit is die eerste fase. Die tweede fase is wat ons in blou vir u gewys het, is die verskyning van die Seun van God en dan kom hy tot op die aarde. Die skrif sê hy gaan staan op die Olyfberg, vriende. Die skrif sê dat hy kom met sy bruid. Dit is wat ons vir u daar in die tweede fotootjie probeer uitwys daar waar hy kom met 'n gevolg saam met hom. En dan geliefde broers en susters, hy vestig die koninkryk op aarde. En dan staan baie interessante dinge wat sal volg. Daar's 'n tydperk, 1000 jaar, die millennium, 1000 jaar van vrede. Maar daar sal 'n tydperk aanbreek wat die oordeel wel sal plaasvind, vriende. Ons gaan nie nou in die tyd gelewe in nie. Israel en die nasies is betrokke. Onthou by die wegraping is die kerk van Christus op aarde. Hulle is weg saam met hom. By hierdie tweede fase kom hulle saam met hom. Hulle is die heiliges waarna verwys word. En dit word in die Ou en die Nuwe Testament word hierdie feite alles voorspel. Nog 'n paar gedagtes verskille. By die wegraping gelowiges word beoordeel. Daar praat ons van die regterstoel van Christus. Dis 'n beoordeling. U en my werke nadat ons kind van God geword het, gaan geweeg word. Ons gaan voor Christus wees. Hy gaan ons beloon. Hy gaan vir ons krone uitdeel. Daarom kan ek nie getuig, ek is kind van God, en ek is passief, en ek is handjies gevou, en ek gee nie 'n duit om vir die biljoene mense daar buite wat verlore gaan nie. Nee. By die wegraping vind die skepping, daar's nog onveranderde tyd wat daar is, daar's nie groot verandering wat plaasvind nie. En daar is nie invloed op die boosheid van die wêreld nie, daar is flieks gemaak in Hollywood, wat hierdie verdwyning van mense voorstel, en dan word het gesê, dit is vreemde mense uit die ruimte, aliens, en hulle gee hierdie oplossings en daar die oplossings, en dan sien ons daar in die groot state van die wêreld, gaan hulle voort, asof niks gebeur het nie. Maar dit is nie waar nie. By die tweede fase word nasies en Israel word veroordeel, luister na die bewoording, terwyl die kinders van God beoordeel word, as beloning, word hulle veroordeel. Gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Dis veroordeling. Die skepping word verander, die hele aarde, alles en boosheid word mee gehandel, en jou en my en die wêreld se ou verskoninkies, wat ons so graag aanvoer, sal geen gewig meer dra nie. Ek sluit af, vriende. Ander voorstelling wat ek opgetel het, wat vir my baie treffend was, dis nie wat ek sê hoe dit gaan wees nie. Dis die wegrapingsgedagte, skielik. Daarso is daai heerlikheid wat ons na verwys het, daai verskyning, daardie glorie, mense wat weggeruk word, ons sal later 'n bietjie meer daaroor praat. Ek sluit af vanavond met 'n vraag. Ons hier op aarde, ek en u wat vanavond in hierdie gebou sit, ek en u wat vanavond die woord van die Here gehoor het vir die afgelope 45 na 50 minute, ek en u wat vanavond moet erken, hierdie wederkoms van Jesus Christus, dis nie 'n story nie. Het staan in die Bybel. Ek het hoeveel bewyse genoem vanavond. Wat is my verantwoordelikheid hier vanavond, dominee? Jy kan my mos nie al hierdie goede vertel, en nou gaan ek huis toe, en vanavond haal ek rond in my bed, en ek weet nie wat om te doen nie. Ek sal het nooit aan u doen nie. Nooit nie. Wat is my verantwoordelikhede, terwyl ek wag op daai wonderlike wolke, wanneer my koning sal verskyn, en wanneer hy sal sê, kom op na my toe. Wat moet ek doen tot daai tyd? Woord is baie duidelik, vriende. Hy sê in 1 Tessalonisense 3 vers 13, jy moet gereed wees. Ek gaan nie nou al die tekste vir jy lees nie. Jy kan my aantekening maak, of jy kan die series bestel. Jy moet gereed wees. Wat beteken het om gereed te wees? Jy weet, vriende, daar is twee dinge in my leven wat ek graag voor vroeg opstaan. Die een is om te gaan jag, en die ander een is toe ek nog motorfiets gehad het, om te gaan motorfiets ry. Maar ek wil vir jy sê, in die aand voor ek gaan jag of gaan ry, dan sit ek my stewels, alles, so pinpoint netjies neer. Ek maak gereed morgenoggend, as ek in het inwikkel, wil ek vir Blommetjie nie pla nie, en ek is gereed, en as ek daar kom, deur Godse genade, het ek niks vergeet nie. Ek glo nie een groot mens vergeet nie. Jy sien, ek is gereed. Vir alle gebeurlikhede. Wanneer ek my fiets gaan ry het, is ek gereed. Daar spesiale goede hierso wat in die tanksakkie kom, my Bybel is daarin, my ander beste vriend is daarin, en, daar is altyd so klein, ons noem het 'n puncture kit. Dit is as jy nou skielik hier op my motorfiets, 'n papwiel kry op die pad. Vriende, om so groot machine te stoot, is harde werk. Vraag my, ek moes al. Sit jy om daar in, laat jy kan regmaak. Daai belangrike dinge wat sê, ek is gereed. In die geestelike lewe, wat beteken het om gereed te wees? Dit beteken ek het Christus Jesus aangeneem as my verlosser. Dis al hoe jy gereed kan wees. Nee, maar Here, kyk hierso. Ek het my lidmaatskap sertifikaat van my kerk het ek saamgebring. Here, kyk hierso, ek is daai dag gedoop. Here, kyk hierso, ek is daai dag voorgestel. Nee, vriende. Here, ek is u kind. Ek is gereed. Dis wat tel, geliefdes. Tweede belangrike saak wat ons vir u sê, moenie wonder en of bespiegel nie. Moenie dink, ag, ek gaan maar probeer om dit te maak nie. Weet wat God se woord sê. God se woord sê, hy sal roep met die stem van 'n aartsengel, die basuin sal blaas, en hulle wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, hulle om tegemoet gaan in die lig, en so sal ons vir ewig by hom wees. Daar's nie ander plusse en minusse nie, vriende. Daar's nie ander ou goeikies wat ons kan doen om hom te beïndruk nie. Staan op die beloftes van God se woord. Jy weet, vriende, in my lewe die afgelope 27 jaar wat die Here my siel het genade gered het, het ek baie uitdagings al teëgekom. En wat my staande gehou het is die beloftes van God se woord en tot vanaand toe nog. Hierdie Jesus wat van julle weggeneem is, sal net so weer kom op hierdie wolke. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo in my. Ek gaan om vir julle plek by, as ek gegaan het, kom ek weer, om julle te neem na waar ek is. Dis maar twee beloftes wat ek uitgehaal het, daar is honderde. Lewe met 'n verwagting, vriende. Jy weet, ons lewe elke dag so, ag, môre is dit alweer maandag, ag, ek voel nie so lekker nie, ek gaan maar vandag kyk hoe min ek by die werk kan doen, ek gaan maar net so beweeg, hulle moet dan sien ek is daar. Nee, kry 'n passie in jou lewe vir Christus. Lewe vir hom. Weet dat hy kom weer. Hier moet ek 'n bietjie stil staan. 'n baie belangrike woord, moenie mislei word nie. 2 Tessalonisense 2 vers 3, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom, die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestande wat hom verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, so dat hy in die tempel van God, as God sal sit, en hy sal voorgee dat hy God is. Hy sê nie, ons moet nou wacht totdat daai oomblik gebeur, en dan moet ons nou besluit, okay, nou gaan ek beginne wegleef nie. Hy sê nie dit nie. Hy sê, pas op waarna jy kyk op die televisiekanale, pas op waarna jy luister op die golflengtes van die wêreld. Hy sê, pas op dat mense nie vir jou hierdie prentjie so mooi inkleer, dat jy later gevang word vas aan die slaap nie. Moenie mislei word nie, vriende. Dit is amper klaar. Maak seker van jou eie persoonlike redding. Hierdie persoon sal mense verlei vers 10 van 2 Tessalonisense 2 vers 10 en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Daar is soveel mense wat sit en hulle verwerp alles wat vanaand gesê word. Daar is soveel mense wat na hierdie CD dalk gaan luister in die dae, in die week, in die maande wat kom, en wat gaan sê, ach, alweer een van die bangmaak predikers. Maak seker van jou eie persoonlike redding. Kind van God, 2 Tessalonisense 2 vers 13, strewe na 'n heilige lewe, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Ek vra vanaand, liewe broers, suster, kind van God, jong mens, strewe ons na nog heiligheid in ons lewe. Anise het net vir ons gesê, sy het dit raak gesien, daai mense daar agter die Here Jesus toe hy kom, almal wit klede aan. Daar was nie een wit kleed met 'n swart oliekol op nie. Niks. Gaan een ek hoor mooi so getroue diensneg. Staan vas en hou vas aan die waarheid van God se woord. 2 Tessalonisense 2 vers 15 skryf Paulus, hy bemoedig, hy sê, so dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. Geliefdes, 'n lewe wat geen kompromie maak met die wêreld nie, is 'n lewe wat vas staan. Is 'n lewe wat Christus verheerlik. Ek sal baie in my afgelope 27 jaar deur mense gekastei, familie, vriende, huisgenote soms, omdat ek my beginsels nie prysgee nie. Vir my is die lewe Christus. En die lewe wins. As van my familie of vriende my nooi na geleenthede toe en ek voel dat Christus kan nie daar verheerlik word nie, dan sal ek nie daar wees nie. Ek vra vir u, staan u nog vas? Die wederkoms van Christus is 'n werklikheid, dis nie 'n storie nie. Is u gereed vanaand? Kom ons buig ons harte voor die Here. Ons almal se oë gesluit, ek wil vanaand vra, ek wil geen emosie op enige persoon laai nie, maar terwyl niemand rondkyk nie, wil ek vanaand vra, is daar vanaand 'n siel wat deur jou hand net op te steek, sê, Here, het met my gepraat, en ek wil vir u bid, dankie, die Here sien die hande, hy sien die hande, dankie, hy sien die hande, Here, ek wil gereed wees, ek wil u woord wil ek in my hart bær. Dankie, ek kan maar laat sak. Here Jesus, ons buig ons harte voor U. Want daar is een aspek wat uitstaan soos 'n paal bo water. Niemand kan die waarheid van God se woord en die sagte influistering van die Heilige Gees se stem weerstaan wat in 'n hart klop nie. O, ek onthou nog, Here, hoe dat U my elke aand vir 10 boodskappe gedring het. Maar ek wou nie ingee nie. Tot die laaste aand toe ek besef, U vir my so duidelik sê, dis jou laaste kans. Ek wil vanaand bid vir elke persoon, wat sy of haar hand opgesteek het en sê, Here, U het met my gepraat. Ek wil vra dat U self so 'n siel en siele sal uitbring, om by die kruis te kniel en te sê, ek het Jesus nodig, om 'n lewe verandering te ondergaan, wat geen kerk en geen predikant vir hulle kan bied nie, maar net die Heilige Gees van God. U word verheerlik, kom vanaand, en doen, Here, U werk, wat U in 'n hart wil kom doen. Amen.